kelib chiqadi narsada.
Bizni ishlatgan firma esa aslida Janubiy Koreya qurilish kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlar edi, deya yana qo'shimcha qildi Ahad Rahmatov.
Hamma narsa mahsulot Koreyaniki. Bular ishlab sifatli qilib topshirgandan keyin ular qabul qilib oladi-ku. Biz ham boshimiz faqat berib o'tirib-ku, Koreyadan pulni olib, bankdan nalogini to'lab, pensionni fondni to'lab, bizga oyligini berib, qolganini nima qilsa u o'zi biladi. Shunga ham rozi bo'lib ishlab yurganmiz.
Deydi Ahad Rahmatov. Undan O'zbekistonda oylik maoshining kech qolishi, ko'p hollarda bunga bankda naqd pul yo'q degan sabablar ko'rsatilishi bor gap-ku. Ehtimol maoshingiz atiga 1-2 oyga kech qolayotgandir degan savolni berdik.
Oylikning kech qolishi, mavjud budjetga pul bo'lmasligi, bu pensionerlarga, o'qituvchilarga, shu budjetdan pul olayotganlarga ta'sir qilishi mumkin. To'g'rimi?
To'g'ri.
Tarifa oyma-oy o'tkazib turibdi, uni bilamiz. Biz ishlaganimizni tarifa o'lchab o'tkazib turibdi bankka. O'rtaga nima muammo bo'libdi uni aytmagan. Uni yuqori hududdan boshqa hech kim bilmaydi.
Deydi Ahad Rahmatov. Xullas, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, 6 oy ishlagan 8 ishchi kutilmaganda ham oyliksiz, ham ishsiz qoldi. Ularning tuman hokimiyati va prokuraturasiga murojaati esa natija bermadi.
Prokuraturaga yozgandi. Undan natija bo'lmas yo'qqa nimaga ham hokimiyatga ham o'zimizni O'kka rayon hokimiyatiga ham yozma ravishga kirgan. Unga ham 2-3 kun
deydi Shavkat Hasanov. Shundan so'ng biz nega ishchilaringiz bu kuyga tushdi degan savol bilan Galacticos Bars firmasi rahbari Ahmad Rahmatovning o'ziga bog'landik. Ahmad Rahmatov murojaatimizga juda keskin javob qaytardi.
Birinchidan telefonda ma'rifat qilinadigan masala emas. Ikkinchidan radio emas, mana agar hududdan ular shunaqa narsa nedavolni bo'ladigan bo'lsa, bizni o'zimizni kompetentni deydi, mana tegishli qonunlar, prokuratura, militsiya, sud degan narsalar bor. Shularga murojaat qilsin.
Murojaat qildik, prokuratura ham bizni murojaatimizni qondirmadi.
Mana qanday qondirmaydi?
Chiqdik, hokimiyatga kirgan muammoimiz hal bo'lmadi. Bu firma.
Abajon, mana boshimni bu narsalar bilan qotirmanglar, mana Ozodlik radiosi bilan izlasa aloqam yo'q, sog' bo'ling.
Firma rahbardan bu javobni olgandan so'ng yana ishchilarning o'zlariga bog'landik. Shavkat Hasanov bu rahbarning javobi har doim shunday keskin bo'lganini aytib, buning sababini o'zicha shunday izohladi.
O'zmishini aytish o'tirish niyatini yo'q sizga-yu, o'zingiz kattaroq ishga ishlagan joyda o'zini o'ziga ishonadi. Prokuraturaga yozganimizni ham biladi. Bolalar nimaga kirganini ham, hokimiyatga kirganini ham biladi. Yana shunday deb aytibdi.
Buxoro viloyati Vobkent tumani hokimligi hamda prokuraturasidan Vobkentlik quruvchilarning murojaati bo'yicha hech bir izoh ololmadik. Ammo ularga murojaat qilishda davom etamiz va ayni mavzuga ushbu to'lqinlarda yana qaytamiz.
Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi. O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari va mintaqadagi so'z erkinligi bugungi eshitirishimiz diqqat markazida. Bugun ushbu mavzular atrofida gaplashamiz. Andijonlik jurnalist Kushodbek Usmonov 6 oy qamoq jazosini o'tab bo'lganidan keyin ozodlikka chiqdi.
O'zbekistonda ziyolilarni yoqtirmaydi. Haqiqat sevuvchilarni yoqtirmaydi. Shu sababli 63ga kirgan Koreya kecha jurnalistni olib borib qamadilar.
Qirg'izistonda bir guruh militsiya xodimlari jurnalistni urib o'ldirdi.
Mana bular o'sha bilasiz men aytib ketganim, mana bor o'sha o'rtog'ini tepirib qo'yishganda 14 bo'lganlar.
Iqtisodiy bo'hron va tojik matbuoti.
Gazeta zamonida ham hozir 2.5 so'm bo'lgan. Avvalgidan juda ham qimmat, oldin 70 ta oladidik. Hozir 2.5 so'm bo'lgan.
Afg'onistondagi saylovlar va matbuot haqida suhbat quramiz. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. Andijonlik mustaqil jurnalist Kushodbek Usmonov 10 iyul kuni qamoqdan ozod qilindi.
Ro'parasi 6 oy kutdim. Qamoqxonada shunaqa joriy etibdiki, 16 soat tikka turasiz yoki bo'lmasam o'tirasiz. 8 soat uxlaysiz. Agar siz o'sha yotib qolsangiz, sizni otishga haligi rezina va dubinka bilan uradilar sizni. Yoki bo'lmasam shizoga yopadilar. 1 soatlik prokulkasini 5 minut yoki 10 minut qiladi. Men aytdim, axir 1 soat ko'rsatilganki qonunda. Men qari bo'lsam, sutkasiga 1 soat bo'lmasa, hech bo'lmasa yarim soat beringlar desam, menga xayrsini e'lon qildi. Nima deysiz? Kimga aytasiz dodingizni? Ayting. Hamma yo'lda qonunsizlik hukmron.
Deydi Kushodbek Usmonov, O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bilan ayblangan jurnalist Asaka tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum etilgandi. Kushodbek Usmonovning ozodlik radiosiga aytishicha, u mahalliy militsiya xodimlarining shaxsiy xusumati qurboni bo'lgan.
O'zbekistonda ziyolilarni yoqtirmaydi. Haqiqat sevuvchilarni yoqtirmaydi. Shu sababli 63 ga kirgan Koreya kecha jurnalistni olib borib qamadilar. Ota meros, ishlagan aybdormi? Antiqa bosh qotirman, qator tanqidiy maqolalarning avtori bo'laman. Mohiyat gazetasida, Turkistonda va boshqa gazetalarda chiqqan. Undan tashqari mana radiolarda ham chiqib gapiraman qonun buzarliklarini haqida. Qolaversa mana bu uchastka noziri Asaka tumani Andijon oblasida ichki ishlar bo'limini kapitan Habibulla Qosimov bor. Xohlagan odamni uyiga kiradi, xohlagan odamga ta'zik o'tkazadi, yarim kechadami, kunduzimi, qisqasi. Bu o'g'il ukam bilan o'qigan bitta maktabda, bitta aliyindakada. O'g'il ukam meni yoqtirishmaydi. Qo'yinchi o'sha pastavka qilgan meni. Hech qanaqa bezorilik bu yerda yo'q.
Uning so'zlariga ko'ra, qo'shnisi bilan bo'lgan mojaro va uchastka nazirining g'ayriqonuniy faoliyati ustidan yozgan shikoyatlari uchun undan qasos olishgan. Bo'lib o'tgan voqealar xususida u shunday deydi.
Ikkinchi masalasi ketay. Ikkinchi tuhmat. Uchastka voyni ustidan men ariza yozdim. Chunki u meni qo'limni qayirib, xoromi deb so'kkan edi. Xotinimni so'kkan edi. Bu vaqtda video kamera qo'ygan edim hovliga. 29-chi kuni Adliya vazirligining Xatija Sulaymonova nomidagi respublika sud media ekspertiza markazining xulosasi bor 29 moyda. Haqiqatan ham Asaka tumanining uchastka noziri Habibulla Abdunabiyevich Qosimovning ovozi bu haqiqatan ham so'kkan, haqiqatan ham kuchlatgan degan xulosasi bor. Shu xulosa bo'lsa ham meni bular olib borib qamadilar. 6 oy muddat berishdi, ishlamagan deb yozishdi. 1,250,000 so'm jarima solishdi. Bunga nima deysiz? Kuyasizmi? Kulasizmi?
Kushodbek Usmonov fikricha, bugun O'zbekistonda mustaqil jurnalist bo'lib faoliyat yuritish xavfli bo'lib qoldi. Rasmiylar turli bahonalar bilan mustaqil jurnalistlarni jamiyatdan ihotalab qo'yishga harakat qiladi.
Axborot vositalari hech narsani yoritmaydi. Yoritadigan bo'lsa Dilmurod saytga o'xshab olib borib qamab qo'yadi. O'zbekistonning kelajagi qachon deb yozib qo'yganicha arzimagan bir so'z adolatga aliga advokat gazetasi. Endi qisqasi masalan balki meni otib tashlashar yoki olib borib yana qamab qo'yishar. Bular ustasi faranglar. Haqiqat O'zbekistonda yo'q. Yo'q haqiqat.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarning himoya qilish xalqaro qo'mitasiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamoqxonalarida 6 nafar jurnalist saqlanmoqda. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002-yil qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yil qamalgan Pop Tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir. Ayni paytda Samarqandda yana bir mustaqil jurnalist Dilmurod Said ishi bo'yicha mahkama davom etmoqda. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. O'shda o'zining keskin chiqishlari bilan tanilgan Agim gazetasi muxbiri Almas Tashiyev kasalxonada jon berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, jurnalistni iyul oyi boshida bir guruh militsiya xodimlari kaltaklaganlar, shundan so'ng Almas Tashiyev kasalxonaga yotqizilgan va oradan 14 kun o'tgach shuga kelmay kasalxonada jon bergan. Mavzuni Sherzod Yusuf o'rgandi.
Jurnalist Almas Tashiyevning ukasi Melis akasining militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanishi voqeasini aytib berdi. Uning aytishicha, iyul oyi boshlarida Almas Tashiyev Novqat tumanidagi Yangi bozor militsiya bo'limiga pasportini almashtirish maqsadida boradi. O'sha paytda militsiya xodimlari yangi boshliq tayinlanishi munosabati bilan ziyofatda aroq ichib o'tirgan ekanlar.
Bular ham shu bilasiz men aytib ketganim, bozor shorta olib tepirib qo'yishganda 14 bo'lganlar.
O'sha joyda akam bir militsiya xodimi bilan janjallashib qoladi. Shunda boshqa militsiya xodimlari kelib akamni kaltaklay boshlaydilar. Akamni kaltaklagan militsiya xodimlari soni 14 nafar bo'lgan, deydi Melis Tashiyev. Almas Tashiyevning yana bir qarindoshi Abdulla Anarbayev esa jurnalistni kaltaklagan ayrim militsiya xodimlari ertasi kuniyoq kelib kechirim so'raganini va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan jurnalistni dori-darmon bilan ta'minlashni o'z zimmalariga olishlari haqida tilxat yozib berganlarini aytadi.
Oşol iki milisa geldi bittasip morgandığım anlık masa kovaldılam. Bilmeyimi men ne kılgalım. Rok çığımın kötarı verim de düşünü kaçacağız bergen.
İki milisa hodama geldi. Ulardan biri men almazını vurganım anık. Mas dedim. Şunun üçün nöme kılganımını uzun bilmeymen. Men cabırlanımçının davalanışıge ketadigen çıkımlarını töre berişge razımen. Detel hat yazıp bergen dedi. Abdüvali Anarbayev. Aytib ötüş gerek ki jurnalist Almaz Taşiyev kasalxonaga juda ağır ahvalda keltirilgen. 14 gün davomida u bir necha soatgina hushiga kelgan. O'shanda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati muxbiriga u avvallari yangi bozorda ishlayotgan ayrim militsiya xodimlari haqida tanqidiy maqolalar yozganini, o'zining kaltaklanishini esa ana shu maqolalar uchun o'ch olish sifatida tushunishini aytgan edi.
Bunisan xizmatga bu bakkanda davrishunda chiqmagan yurgan bola deb qom, balkim bu joyga kelsa dag'i, balkim yerga davrishun deb salib salmaydi.
Meni kaltaklagan militsiya xodimlari boshlig'i Botken shahrida ham ancha noqonuniy ishlar qilganidan xabarim bor. U yangi bozor militsiyasiga boshliq bo'lib kelgach ham xalqqa soliq solib, noqonuniy ishlar bilan band bo'lyapti. Men sog'ayib chiqsam, albatta uni jinoiy javobgarlikka tortiraman degan edi jurnalist Almaz Tashiyev o'limidan bir necha kun avval. Ayni paytda Almaz Tashiyev nazarda tutgan yangi bozor militsiyasi rahbari Jenish Osmonov o'z xodimlari tomonidan jurnalist kaltaklanmaganini aytadi. Xodimlarim menga Almaz degan yigit bizga qarshilik ko'rsatdi. O'zim mast ahvolda ekan, yerga yotib qolibdi deb aytishdi. Shuning uchun u uradigan ahvolda emasdi. Bu ish bo'yicha tergov olib borilmoqda, dedi Jenish Osmonov. Jurnalistning o'limi yuzasidan prokuraturada ham tergov ishlari olib borilmoqda. Navqat tuman prokuraturasi tarqatgan xabarda aytilishicha, militsiya xodimlari Almaz Tashiyevni kaltaklagani tasdiqlansa, ularning barchasi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz Tojikistondan olingan. Dunyodagi iqtisodiy buhron Tojikiston ommaviy axborot vositalarini ham chetlab o'tmadi. Nashrlar hozir eng og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tojikistondagi g'uncha bolalar jurnalining bosh muharriri Abdulla Zuhur iqtisodiy buhron ortidan aqsh valyutasi qimmatlagani sababli nashrlar chopi bilan bog'liq barcha xizmatlar oshib ketganini aytadi.
Dollarning qurbi oshganligi sababli barcha xizmatlar, shuningdek barcha xom ashyo,